es iestātos par kārtīgu, pamatotu veselības mācību jau skolas vecumā, jo mēs redzam, ka bieži vien mūsu pacienti sākuši smēķēšanu jau 11 gados, un jo agrāk viņi sāk, jo lielāks ir vēža risks. Jābūt ģimenes ārsta iesaistībai šajā smēķēšanas atmešanas programmā. Tie ir tie prevencijas darbi, lai nebūtu aizmetņi plaušvēža attīstībai. Latvijā, ņemot vērā augsto saslimstību, ir jādomā par skrīningu attīstību. Ir jārunā par pilnvērtīgu, labu ārstēšanu.